Отець наш Небесний, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчати послання до Ефесян святого апостола Павла. Минулого разу ми розпочали шостий розділ цього послання, в якому апостол Павло звертається до дітей та батьків, а також до рабів і панів. Ми прочитаємо перших 8 віршів із цього розділу. «Діти, слухайтесь батьків своїх у Господі, бо то справедливо. Шануй батька свого і матір, це перша заповідь з обітницею, щоб було тобі добре, і щоб ти був довголітнім на землі. І ви, батьки, не дратуйте дітей ваших, а виховуйте їх у вченні та настановленні Господнім. Раби, будьте слухняними господарям своїм по плоті зі страхом і пошаною, в простоті серця вашого, як Христу. Не працюйте про людське око, як підлесники, а як раби Христові, виконуючи волю Божу від душі. Служіть зі щирістю, як Господеві, а не як людям, знаючи, що кожен, хто робить добре, те саме одержить від Господа, чи раб, чи вільний. Послух раба господарю повинен бути як Христу. Це означає, що віра піднесла раба з положення, коли він був принижений і працював якомога менше, і то тільки тоді, коли господар за ним спостерігав. Тепер він раб Христа, і Христос зробив його вільним. Він повинен дивитися вище за свого земного господаря і намагатися бути вгодним своєму господеві на небесах. Земний господар має владу тільки над тілами своїх рабів. Раби Христові віддали йому свої душі, усю свою особистість. Ви пам'ятаєте, що навіть апостол Павло називав себе рабом Ісуса Христа. В наші дні існує нове рабство, що охопило всі народи світу. Це рабство існує в кожній країні. Воно охоплює не тільки тіло, а й душу людини. Таке рабство набагато небезпечніше за те, що існувало в Римській імперії. Люди залежні не тільки від гріха і зла, але люди залежні і один від одного. Що може розбити людські кайдани? Тільки сила Євангелія Христового. Він зробить вас вільними. Отже, читаємо, коли Син визволить вас, то істинно ви будете вільні. Йоанна 8:36. Христос дає нам свободу. Подумайте про тисячі людей, які сьогодні потрапили у пастку наркотиків чи алкоголю. Куди не поглянь, скрізь навколо нас самі раби. Ми повинні бути рабами тільки Христа, більш нікого. Савл Старсу був рабом ідеології. Він був фарисеєм. Прийшовши до Христа, він отримав свободу. Однак зразу ж він підкорився новому володареві і сказав: «Чого ти хочеш від мене, Господи?» Він став рабом Ісуса Христа. Господь підносить кожного робітника на небувалу висоту. Відтепер його праця стає дійсно почесною. Немає значення, що робить та чи інша людина. Пише книги, копає канави, працює в конторі, спускається в глибоку шахту чи оре землю. Якщо вона дитя Боже, вона має право сказати: «Я служу Господу Христу». Коли Вільям Керей звернувся з проханням послати його за кордон як місіонера, він працював шивцем. Знаючи, що він не священик, хтось запитав його, намагаючись принизити: «Чим ви займаєтесь?» Керей відповів: «Моя справа – служити Господу. І я роблю черевики, щоб покрити витрати». Якби ми мали більше таких робітників сьогодні, це змінило б усе суспільство. Читаємо 9-й вірш із 6-го розділу послання до Ефесян святого апостола Павла. «І ви, господарі, поводьтеся з ними так само, залишивши погрози, знаючи, що і над вами є на небі Господь, який не дивиться на особи». Тепер Павло звертається і до господарів. Якщо ви роботодавач, перед Христом ви просто один з людей. Бог не дивиться на особи. Те, що він сказав робітникові, стосується і вас. Ви підпадаєте під ту ж саму категорію. У вас теж є хазяїн, і цей хазяїн – Христос. Таким є для християн співвідношення між працею і капіталом. Вони взаємно відповідальні один перед одним. Хазяїни не повинні користуватися своїми привілегіями. Вони не повинні зловживати владою. Вони не повинні погрожувати. В присутності Христа хазяїн і раб стоять на одному рівні. Вони – брати у Христі. Ми знаходимо дуже практичне застосування цього принципу у посланні до Филимона. У Филимона був раб Онисим. Онисим утік від свого хазяїна і, згідно з законами тих днів, підлягав смертній карі. Однак Павло послав Онисима назад до свого хазяїна, давши йому лист до Филимона. Ось що написав Павло. «Можливо, для того він відлучився на деякий час, щоб ти прийняв його назавжди, і вже не як раба, але вище за раба, як брата улюбленого, особливо мені, а тим більше тобі, і за тілом, і в Господі». Филимону 15-16 вірші. Коли і капітал, і праця предоставлені віруючими, вони – брати. Не кажіть мені, що християнство не практичне. Воно практичне, воно спрацьовує. Один великий китайський християнин, який навчався у американському коледжі і досить добре знав Америку, сказав: «Справа не в тому, що американці спробували застосувати християнство і визнали його непрактичним. Справа в тому, що вони його ще по-справжньому не спробували». Сьогодні ми маємо ту ж проблему. Християнство сховалося за вітражами церковних вікон. Друже мій, якщо християнство не може вийти з святилища і увійти в наше повсякденне життя, значить, щось не так. Воно спрацює, якщо ви спробуєте. Воно спрацює і у стосунках праці і капіталу. Тепер ми підійшли до головної теми цієї глави – церква як воїн Ісуса Христа. Ми вже розглянули стосунки цього воїна у сім'ї і на роботі, де він є або робітником, або роботодавцем, і як дитя Боже робить свій внесок у розвиток суспільства. Так чи інакше, він виробляє якісь цінності. Тепер ми дізнаємося про те, хто ж ворог, з яким воїн повинен боротися. Ми йдемо у бій. На жаль, багато хто сьогодні не розуміє, що життя Боже постійно знаходиться на полі битви. І ця битва на духовному фронті. Якщо нам не вдається виконувати наші рутинні, повсякденні обов'язки, значить, нам недоступні і великі духовні перемоги на високому рівні християнських досягнень. Адже ми перебуваємо разом з Христом на небесах. Як це прекрасно! Друже мій, адже ми живемо з вами тут на землі, і наша теологія повинна виявлятися на практиці. Якщо ви не живете життям, що вгодне Христу, ви марно втрачаєте час, відвідуючи конференції та біблійні заняття. Як часто ми бачимо серед християн вияви уїдливості і навіть ненависті, які так шкодять справі Христа? Чому ж ми можемо поєднувати високі слова і низькі вчинки? Є сьогодні багато таких віруючих. Є небезпека в уявленні, ніби ми потребуємо тільки кількох завчених фраз, які дають нам можливість викласти нашу позицію, що при цьому ми можемо жити як завгодно. Роблячи так, ми просто не розуміємо, у якій битві беремо участь. Я не думаю, що диявол зосереджує свої зусилля на нічних клубах, у трущобах, в притонах чи в осередках мафії. Я гадаю, найбільш зусиль він докладає саме в церкві, у неділю вранці. Він бореться на духовному фронті, і дуже багато сонних християн, здається, навіть не підозрюють про це. Вони зосереджують свою увагу на закритті нічних барів, в той час як краще було б їм закрити власні уста і не розпускати пліток, не критикувати один одного. Диявол прокрадається туди, де ви найменш його чекаєте. Він не гуляє містом у суботу ввечері, Він раненько лягає в ліжко, щоб добре виспатись, і побігти в церкву в неділю вранці. Якщо людина проповідує Слово Боже і ходить до церкви, яка підтримує біблійні істини, така людина неминуче стає воїном у духовній битві. Саме у церкві диявол хоче знищити нас. Саме там ми стаємо учасниками духовної битви. Іноді найнебезпечніше місце для християнина – це церква у неділю вранці. Яке місце було найнебезпечнішим в Єрусалимі в ту ніч, коли Ісус був схоплений? Серед фарисеїв? Серед розбійників? Ні. Найнебезпечнішим місцем була кімната, де Ісус з учнями зібралися для таємної вечері. Знаєте чому? Тому що серед них був і диявол. Сказано, що він увійшов в Іуду Іскаріота, щоб той зрадив Ісуса. Диявол був там. Я гадаю, і сам Іуда Іскаріот, і Симон Петро засвідчили б, що це дійсно було найнебезпечніше місце в усьому Єрусалимі. Ми повинні усвідомлювати, де саме точиться духовна боротьба. Можливо, ви пам'ятаєте, що на початку нашого вивчення цього послання я порівнював його з книгою Ісуса Навіна. Ісус Навін в Старому Завіті – це все одно, що послання до Ефесян у Новому Завіті. Ісус Навін повів дітей Ізраїлю через ріку Йордан у землю Ханаанську, у якій знаходилися їхні вороги. Їх чекали битви і перемоги. Ріка Йордан не є символом нашої смерті, так само, як і земля обітована не є символом небес. Якщо вам хочеться співати «Ось стою на березі Йордану», ви можете робити це. Але пам'ятайте, що мова йде не про нашу смерть. Тут говориться про смерть і воскресіння Ісуса Христа, а ми з вами переходимо через смерть і воскресіння у Христі, з пустелі до Ханаану. Діти Божі повинні жити в Ханаані вже сьогодні. Пам'ятайте, що Ханаан не символізує небеса, бо там були вороги, з якими треба було боротися. Ми з вами, як віруючі, перебуваємо на військовій службі. Ми дізналися про те, хто наш ворог. Наша битва перед нами. Коли Ісус Навін увійшов у землю обітовану, перед ним постали три вороги. Першим ворогом було місто Єрихон. Єрихон символізує сучасний світ. Те, чим Єрихон був для Ісуса Навіна, сучасний світ є для християнина. Ісусу було сказано не нападати на місто, а обійти навколо нього. Ми не можемо подолати світ, борючися з ним. Спробувати цей метод було б помилкою. Бо кожен, народжений від Бога, переміг світ. І ця перемога, що перемогла світ, віра наша. А хто перемагає світ, як не той, хто вірує, що Ісус є Син Божий? 1 Іоанна 5:4-5. Єдиний спосіб для нас перемогти світ – через нашу віру і довір'я до Бога. Не любіть світу ні того, що в світі. Хто любить світ, в тому немає любові Отчої. 1 Іоанна 2:15. Речі світу цього відходять у минуле, і діти Божі не повинні любити їх. Ми повинні жити так, ніби земля, де ми живемо, це земля ханаанська. Другим ворогом, з яким довелося зустрітися Ісусу Навіну, було маленьке містечко Ай. Ай символізує плоть. Ісус Навін думав, що легко переможе Ай, тож він послав туди невеликий загін, який був одразу ж розбитий. Коли воїни Ісуса Навіна повернулися з поразкою, він упав до лілиць і почав плакати перед Богом. Бог же сказав йому: «Устань, пощо ти падаєш на обличчя своє? Ізраїль згрішив». Їм треба було визнати цей гріх перед Богом, сповідатися у ньому. І тоді Бог дав би ізраїльтянам перемогу. Так повинні робити і ми з вами, якщо хочемо подолати свою плоть. Є багато християн, що перемогли світ. Вони марширують навколо стін Єрихону, вихваляючись своїми досягненнями, як діти Ізраїлю, що голосно сурмили у свої сурми. Вони говорять: «Я не роблю цього, я не роблю того». Але насправді вони переможені своєю плоттю. Вони раби своєї запальної вдачі. Вони раби пліткарства. Один християнин якось підійшов до мене і з щирим здивуванням запитав: «Чому ж це я продовжую обманювати? Що ж, такі діла нашої плоті. Плоть перемагає багатьох із нас, мій друже. Маленьке містечко Ай – символ плоті». Третім ворогом Ісуса Навіна були мешканці Гіввону. Вони були розумними, хитрими. Вони жили зовсім недалеко, проте послали до Ісуса послів, узутих у поношені черевики, і взяли з собою черствий, запліснявілий хліб. Вони прийшли у табір і сказали Ісусу Навіну: «Брате, ми чули про тебе. Ми чули, які перемоги дарував тобі Господь в цій країні, і хочемо укласти з тобою договір. Ми хочемо бути твоїми друзями. Так диявол підходить до нас з вами. Він облудний, і його слуги бувають схожими на ангелів світла. Якось мені розповідали про одного керівника одної єретичної церкви. Про нього казали: ми слухаємо його, і він такий привабливий, такий оригінальний. Він чудова людина, і те, що він каже, хвилює нас. Тепер послухайте і запам'ятайте. Читаємо 2 Коринтян 11:14-15. Павло пише: «Адже і сам сатана приймає вид ангела світла. А тому невелика річ, коли служителі його набирають вигляд служителів праведності, проте кінець їхній буде згідно вчинків їхніх». Ви гадаєте, диявол постукає у ваші двері і скаже: «Гей, це я, диявол. Я хочу, щоб ти мене впустив. Я прийшов, щоб обманути тебе». Звичайно, він не зробить так. Він використає всі хитрощі, щоб обманути вас. Можливо, одного дня він постукає у ваші двері і запропонує літературу, яка пояснює Біблію, але яка абсолютно протирічить Слову Божому. Мешканці Гіввону символізують диявола. Вони обманули Ісуса, і він уклав з ними договір. Саме вони принесли йому стільки неприємностей. В Аї ізраїльтянам треба було сповідати свій гріх і зректися його перед Богом. І Господь дав їм перемогу. Так ми перемагаємо плоть. Але як щодо мешканців Гіввону? Ісус уклав з ними договір, і це принесло йому багато неприємностей. Якщо ми стаємо під знамена сатани, ми неминуче приречені на поразку. Що ж ми можемо зробити? Послухайте, ми не можемо подолати його самотужки. Ми з вами не можемо боротися з дияволом. Бог навіть не велить нам боротися з дияволом. Нам сказано, що за нас боротиметься Бог. Читаємо 10-й вірш із 6-го розділу. «На кінець, брати мої, зміцнюйтесь в Господі і в могутності сили Його». Дозвольте мені знову запропонувати такий переклад. «На кінець», тобто наприкінці, «зміцнюйтесь в Господі і в могутності Його сили. Зодягніть зброю Божу для того, щоб ви могли вистояти проти хитрощів диявола. Бо наш бій не проти крові і плоті, а проти керівництва, проти сил, проти світових правителів цієї темряви, проти духовного війська злоби на небесах. Зодягніться в повну зброю Божу, щоб ви могли встояти проти хитрощів диявола». 11-й вірш 6-ї глави. Про що говорить Павло? Він говорить про духовне зло, про те, що йде від сатани. Зверніть увагу, що апостол говорить про це вже наприкінці свого послання. «На кінець, брати мої, зміцнюйтесь в Господі і в могутності сили Його». Ви не можете перемогти диявола своїми силами, самотужки. Потрібна Божа зброя і сила, яка в Господі. Тільки в ньому, в Ісусі Христі, ми знаходимо силу. Нашої сили, як ми бачимо, недостатньо, і тому будемо покладатися в усьому на нашого Спасителя, Ісуса Христа, який переміг за нас там, на Голгофському хресті. Ми прощаємося з вами. Ми продовжимо вивчення цього послання і цієї глави в наших наступних радіопосиланнях. Слухайте нас, моліться за нас і пишіть нам ваші листи. До нових зустрічей в ефірі, дорогі наші друзі!